Në një epokë që kërkon ndryshime të vazhdueshme, koha e ardhjes na fton ta presim Zotin me durim e shpresë. Këtë theksoi Benedikti i 16 në lutjen e djeshme të angjëllit të Zot në sheshin e Shën Pjetrit. Papa ripohoi se shpresa e vërtetë, e cila nuk të zhgënjen kurrë, është ajo që bazohet mbi besnikërinë e Zotit. Pas lutjes së angjëllit të Zot, sipas traditës, bekoi shtatorët e foshnjës hyjnore për shpellat e Betlehemit, oratoreve e të famullive romake që i mbani në duar fëmijët e shkollave. Ishin më se 2000 fëmijë të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit me simbolet e solemnitetit të afërt në duar. Me të llumbacët e tyre ngjyra e mbushën me ylbere qiellin e zymë të ditës së ftohtë dimrore, duke thelluar atmosferën e festës, krijuar tashmë në zemër të sheshit nga brelli i stolisur i Krishtlinjes.
Të jini pra të dorushëm o vëllezër deri në ditën e ardhjes së Zotit. Papa u ndalua tek ky fragment shkputur nga letra e Shën Jakut që sapo ishte lexuar në liturgjinë së dielës për të vënë theksin mbi vlerën e durimit. Koha e ardhjes, reflektoi atë shenjtë, na bën thirrje ta forcojmë me ngulm këtë vlerë shpirtërore. Durimi dhe qëndresa e shpirtit na ndihmojnë të mos dëshpërohemi nësa presim një të mirë që vonon të vijë. Nuk duhet ta humbasim shpresën pra. E jo vetëm që duhet ta presim me durim këtë të mirë, por duhet edhe t'ja përgatisim rrugën me besim të zellshëm.
Mi sembra quanto mai importante ai nostri giorni.
Më duket se në ditët tona është më e rëndësishme se kur të nënvizohet vlera që ndrushmërisë dhe e duresës, virtytet të zakonshme për etrit tan, që duket sikur e kanë humbur popularitetin në një botë që ngrën qiell ndryshimin dhe aftësinë për t'u përshtatur sa më shpejt e sa më mirë në situata të reja gjithnjë në ndryshim.
Duke u kthyer përsëri tek letra e Shën Jakut, papa rikujtoi shembullin e bujkut, i cili pret me durim frytin e çmuar të tokës. Krahasim shumë shprehës nënvizoi atë i shenjtë.
L'agricoltore non è un fatalista.
Bujku nuk është fatalist, por modeli një mendësie që bashkon me drejt peshim, fen e arsyn, sepse nga njëra ani njeh ligjet e natyrës dhe e kryen mirë punën e vetë, ndërsa nga ana tjetër mbështetet në provanin hyjnore, nga që disa gjëra nuk janë në duart e tia, po në duart e Zotit.
Qëndrueshmëria e durimi, vërejti Benedikti 16, janë pikrisht sintez e impenjimit të njeriut dhe e besimit tek ndihma e Zotit. Si mund ta bëjmë edhe ne këtë? Si mund t'i forcojmë zemrat tona krejt të brishta? Si mund t'i ruajmë të mos thyhen kur kultura që i rrethon i rrezikon nga të katër anët?
L'aiuto non ci manca, è la parola di Dio.
Ndihma nuk na mungon. Është fjala e Zotit. Në të vërtetë, nësa gjithçka kalon e ndryshon, fjala e Zotit nuk kalon. Nëse ngjarjet e jetës na bëjnë të ndihemi të humbur e çdo siguri na duket e kotë, e kemi një busull që na tregon rrugën. Një spirancë e kemi që na ndihmon të mos përfundojmë në fund të detit.
Na ofrohet një model, vjoj papa. Është ai i profetëve, i njerëzve që Zoti i thirri të flasin në emër të vet.
Il profeta trova la sua gioia e la sua forza.
Profeti e gjen gëzimin e forcën në fjalën e Zotit, e ndërsa njerëzit shpesh e kërkojnë lumturinë në rrugë që më pas dalin të gabuara, ai kupton shpresën e vërtet, atë që nuk të zhgënjen, sepse ngrihet mbi themelin e besnikërisë së Zotit.
Në përfundim, shenjtëria e tij kujtoi se çdo i krishter për virtyt të pagëzimit fiton dinjitetin profetik. Dhe uroj që të gjithë ta rizbulojnë e ta ushqejnë këtë dinjitet, duke dëgjuar vazhdimisht me vëmendje të madhe fjalën hyjnore. Pas përfundimit të lutjes mariane, papa bekoi shtatorët e Krishtit fëmijë për shpellat e Betlehemit në ndërtim me sipër, që fëmijët romak i kishin sjell sipas traditës në shesh.
Cari giovani amici, quando metterete.
Të dashur miq të rinj, kur ta vendosni foshnjë në shpellë në kasolle, thoni një lutje për papën dhe ndjetjet e tij. Faleminderit, i përshëndes edhe prindrit tuaj, mësuesit e katekistët, falënderoj dhe qendrën e oratoreve romake për nismen, si dhe miqët e dispanserisë pediatrike të Shën Marisë.
Duke përshëndetur shtektarët e besimtarët spanjoll, papa kujtoi në përfundim festën e djeshme të Zojës së Guadalupes, tejet e dashur për popullin meksikan e për të gjithë Amerikën Latine. Me ndihmën e Marisë, tha atij shenjtë, mund ta jetoni këtë kohë gëzimi e shpresë, duke u impenjuar në veprimtari bamirësie, në ndihmë të njerëzve më nevojtar.